10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Da li je kolonijalizam greh Evrope, kako kažu jedni, ili izum greh i nikada do kraja i u potpunosti rasvetljena mrlja zapadne Evrope kao specifične kulturološke celine? Zapadna Evropa se neretko upušta u revizionizam posmatranog perioda, koga se neki još uvek sećaju sa nostalgijom i entuzijazmom. Da li u bivšim kolonijama postoji diskusija o periodu kolonijalne vladavine, koji su najčešći argumenti u korist moralne dobrobiti kolonijalizma koje slušamo od bivših kolonijalnih sila? Koje su se zemlje isticale po oholim i surovim metodama kojima su gušili svaku pobunu lokalnog stanovništva u kolonijama? Da li su današnji oblici kolonijalizma i asimilacije suptilniji od onih o kojima je Konrad 1899. godine pisao u Srcu tame? Razgovaramo sa urednicima zbornika Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću, Jelenom Vićentić, doktorantom Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Snežana.
I Danilom Babićem, naučnim saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Babiću, dobar dan.
Dobar dan, tako je. Pored toga što sam također doktorant na Fakultetu političkih nauka, od skora sam zaposlen kao istraživač saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu.
Gospodine Babiću, zašto je važno govoriti o fenomenu kolonijalizma i postkolonijalizma?
Da, pa ja bi taj odgovor podelio na nekoliko delova. Pre svega, zašto je govoriti o kolonijalizmu, možemo govoriti o dve dimenzije. Prva dimenzija je materijalna, kapitalistička dimenzija. Naime, zemlje zapadne Evrope koje su bile kolonijalne sile, one ne vole da se govori o tome da je inicijalna akumulacija kapitala koju su stekle i koja je omogućila da sada te zemlje budu ovako razvijene kakve su danas, zapravo proistekla iz kolonijalizma, iz kolonijalne pljačke i iz besplatnog rada koje su radili stanovnici kolonija, ili da li kroz robovski status ili kroz status prisilnog rada. Naravno, kao što sam već rekao, oni ne žele da se o tome govori, oni svoj uspeh pripisuju svojoj etici, radu, redu, disciplini, dobro uređenim državama. To vam je, znate, kao ono kada uspešnog biznismena pitate odakle mu prvi milion, pa se on malo unervozi. Tako je isto slučaj i sa kolonijalnim silama. Druga, naravno, dimenzija je, kako bih rekao, normativna ili vrednosna. Vi, na primjer, znate da zemlje zapadne Evrope vole da nastupaju sa pozicija moralne superiornosti. Pa, na primjer, znamo da su svi ti različiti međunarodni sudovi locirani u Hagu i odatle se sudi drugim narodima koji se ne računaju kao evropski narodi, bilo da je reč o Jugoslaviji, bilo da je reč o Ruandi, Liberiji, Sierra Leoneu i tako dalje. Međutim, kada je predmet istraživanja tih sudova, recimo eventualni zločini u Afganistanu ili Iraku, vidimo da se nailazi na jako veliki otpor. E, isto je to slučaj sa zadiranjem u kolonijalnu istoriju, jer kada vi malo dublje analizirate kolonijalnu istoriju, vi ćete vidjeti da su sve kolonijalne zemlje činile stravične zločine u svojim kolonijama i o tome se ne govori da bi zapadne zemlje zadržale svoju moralno superiornu poziciju. Zbog toga je važno govoriti o kolonijalizmu, da bi prosto znali kako su se u prošlosti ponašali oni koji sada pretenduju da stvaraju standarde i norme ponašanja. Što se tiče postkolonijalizma, bitno je naglasiti da postkolonijalizam ne počinje od kraja kolonijalizma, da to nije samo jedna vremenska epoha. On počinje od početka kolonijalizma i traje do današnjih dana i prosto se bavi posljedicama kolonijalizma koje proističu do danas, počevši od multinacionalnih kompanija koje zagađuju životnu sredinu zemalja globalnog juga do savremenog rasizma koji se sreće u modernoj industriji rasističkih reklama, ali recimo, zašto ne navesti naš primjer udžbenika za niže razrede osnovne škole iz srpskog jezika, konkretno čitanki, koji govore o tome da je Angela Merkel nemačka političarka koja je mnogo učinila za Srbe. Sve su to teme kojima se bavi postkolonijalizam.
Brojni su otpori suočavanja sa prošlošću koje vi, Jelena, analizirate u tekstu Nešto kao tamna mrlja, holandski kolonijalizam, koreni modernog kapitalizma i svakodnevnog rasizma.
Pa tu postoji nekoliko važnih momenata na koje moramo da se osvrnemo kada se radi o, eto, na primjer, nordijskom kolonijalizmu ili holandskom kolonijalizmu. Kao što je Danilo već pomenuo, često se određene nacije vezuju za nekakvu, to jest mi imamo asocijaciju, već smo do sada naučili da imamo asocijacije nekakve moralne nadmoći ili prosto nekakve moralno izdignute pozicije određenih nacija kao što su, eto, holandska ili nordijski narodi. Je pritom čitav taj jedan segment njihove istorije ili njihovih istorija koji, dakle, nije trajao par dana ili par godina, već se vekovima prostirao i, kao što je Danilo već napomenuo, predstavlja nekakve korene, nekakve osnove tog nekog blagostanja i tog bogatstva koje je izazvalo i dovelo do nastanka država blagostanja. I dakle, ti elementi tih istorija jesu kolonijalizam, ropstvo, trgovina ljudima, trgovina robljem, rasizam koji je, dakle, morao da bude kreiran. Rasizam je morao da bude osmišljen, da bude oformljen na onaj način na koji će biti, znači, instrumentalizovan, koristan tim porecima imperializma i kolonijalizma kako bi se, dakle, moralno pravdala takva jedna vrsta ekstraktivističke, znači, intervencije, a koja se istovremeno naziva civilizacijskom ili prosvećenom intervencijom iz nekakvih humanitarnih pobuda.
Inače, zbornik Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću nastao je kao proizvod istoimenog ciklusa predavanja u organizaciji Instituta za evropske studije.
I u tom smislu jeste nekako i ovaj naš niz predavanja i ova publikacija jesu značajni, jer se kod nas nije toliko mnogo posljednjih godina pričalo na temu kolonijalizma, a to jeste za nas veoma značajna i veoma aktuelna tema. I znamo svi mi koji čitamo vesti, znamo šta se dešava po svetu, znamo da trenutno postoji niz različitih pokreta za socijalnu pravdu, pokreta koji se bave upravo diskriminacijom, rasnom diskriminacijom, pravima Afroamerikanaca, znači pokreti u akademskoj sferi za takozvanu dekolonizaciju i oslobađanje od tih nasleđa, kolonijalnih nasleđa i prosto znanja koje je opterećeno kolonijalnim nasleđem i kolonijalnim vrednostima. Ali kod nas, dakle, nije mnogo bilo reči o tome. I upravo, eto, iz tog razloga što smo želeli da tu priču približimo i domaćoj akademskoj sceni, je dakle i krenula, kao što je Danilo pomenuo, ova priča, znači od neke priče od tribini, eventualno jednodnevnoj konferenciji, da bi najviše zahvaljujući viziji i vođstvu gospodina Miše Đurkovića u stvari došlo do toga da se ta ideja proširi u ovo što sada imam.
I to ono nekako, rekli bismo, najgore moguće vreme, to je upravo suočavanje sveta i nas samih sa pandemijom. Da li je bilo tu problem organizovati ovakve naučne rasprave?
U svakom slučaju ova situacija, trenutna situacija, sve komplikuje i sve čini mnogo, mnogo težim, mnogo većim izazovom nego što bi to trebalo da bude. Ali smo nekako, znači u celom tom prošlogodišnjem procesu i pisanja i priprema i rada sa autorima, svim autorima koji su doprineli ovoj publikaciji, nekako smo uspeli da okrenemo situaciju u našu korist koliko god da se to činilo nemogućim. Tako da smo nekako u celoj ovoj situaciji nemogućnosti i kretanja i sastajanja i direktne komunikacije ipak uspeli da dovedemo i nekoliko, što bi se reklo sa strane, nekoliko ljudi koji su izuzetno kvalitetni, izuzetno značajni za ovu vrstu rada, istraživanja misli, kao što su Jean Kazimir, profesor sa univerziteta na Haitiju, koji je opet zahvaljujući ovoj situaciji uspeo da nama ovde u Srbiji online, naravno, ali da ipak održi jedno predavanje o istoriji Haitija, o istoriji oslobođenja haitijanskog naroda, o značaju ostvarenja suverene države i šta to u stvari za jedan narod znači, zašto očuvanje suverenosti naroda i države nešto i dalje danas znači. Tako da, eto, to je recimo bilo jedno izuzetno iskustvo koje je opet uspelo da se sprovede u delo zahvaljujući ovim okolnostima, kao i predavanja Arve Avan, koja je inače doktorand na Univerzitetu u Chicagu, a inače devojka iz Kašmira, koja je održala jedno izuzetno predavanje o britanskom kolonijalizmu u Indiji, koje je sada dostupno na YouTube-u. A također smo imali i doprinos jednog diplomata iz Indonezije, Adija Bramasta, što je na izuzetan način, dakle, doprinelo celom ovom projektu da prosto imamo jednu mogućnost da čujemo što više i priča i svedočenja i iskustava i naučnih pristupa ovoj tematici.
10 sati je i 13 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. I threw my ring into the sea, 'cause that is how we could
never thought of an end to it. And baby, I'm so sad. Set to my bones, to the bottom of the ocean. If I could dive and find that ring, regain my mind and see so clear, but would I make back
urednici zbornika Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću, Danilo Babić i Jelena Vičentić, sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2. Gospodine Babiću, da li u bivšim kolonijama postoji diskusija o periodu kolonijalne vladavine?
Da, da, kako vreme odmiče, diskusije postaju sve glasnije i otvorenije. To je logičan proces s obzirom da obrazovanje u bivšim kolonijama napreduje i postaje sve dostupnije široj populaciji. Pojavljuju se neki novi mladi ljudi koji su se rodili u nezavisnim državama, koji ne pamte kolonijalizam i koji su spremni da preispituju narative koji su im do sada servirani kao univerzalne istine. Jedan od tih pokreta koje je Jelena pomenula je i taj čuveni pokret Roads Must Fall, ili na srpskom Roads mora pasti, koji je pokret za dekolonizaciju obrazovanja, pre svega u Africi. Naime, mi se moramo suočiti sa činjenicom da mi dan danas imamo veoma uglednu stipendiju Cecila Rhodesa, koji se predstavlja kao neki dobrotvor, neki filantrop, a čovjek je de facto bio okoreli rasista, tako da pokreti za uklanjanje njegovih spomenika, promjene naziva njegovih univerziteta su i tekako glasni. Kao primjer još možemo navesti događaj koji se dogodio nekoliko godina ranije, kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron bio na svojoj afričkoj turneji, gde je njegovo obraćanje u Burkini Faso, koje je u početku delovalo dosta pristojno jer je čitao unapred pripremljen govor koji je pisao neki službenik, u onoj sekciji pitanja, takozvana Q&A sekcija, doživeo potpuni debakl, gde je Macron počeo da iznosi nekakve stavove koje u najblaže možemo nazvati neokolonijalni, a možda čak i rasistički, što je naišlo na veliko protivljenje kako ljudi u amfiteatru koji su slušali to predavanje, mladi studenti, tako i van same zgrade gde su se odigravali protesti. Također na istoj turneji predsjednik Gane, Nana Akufo-Addo, je na ljubazan način, pod znacima navoda, zahvalio Macronu na ponuđenoj pomoći i rekao da Gana mora sama da traži svoj razvojni put. Tako da u kolonijama se i tekako diskutuje o kolonijalnoj prošlosti i ona se preispituje.
A po čemu je karakterističan španski kolonijalni model?
Što se tiče španskog kolonijalnog modela, španska kolonizacija je, s obzirom da su Španci bili prvi kolonizatori, ona se odvijala mnogo ranije i samim tim nekakve vrednosti koje je društvo dostiglo do tada su jednostavno bile drugačije i zbog toga možda špansku kolonizaciju ne gledamo sa tolikom osudom. Ona se naravno svela na eksploataciju pre svega rada starosedelačke američke populacije i izvozom zlata iz populacije, iz Amerika u Evropu. Španski kolonijalni model je postavio temelje za uspostavljanje takozvane triangulacije trgovine robljem koja se dešavala i između Afrike, Evrope i Amerike. Naime, iz Afrike su, naravno u tome nije učestvovala samo Španija, ali...
Vrlo brzo su se pridružili druge kolonijalne sile.
Tako je, poenta je da su se iz Afrike u Ameriku prevozili robovi, a iz Amerike se u Evropu iznosilo pre svega zlato i srebro, dok su se onda iz Evrope u kolonije opet izvozili evropski proizvod. I to je način na koji je Evropa profitirala. Od drugih modela, ja bih ukratko istakao tri, to je britanski takozvani indirektni kolonijalni model, gde su Britanci nastojali da očuvaju kakav takav privid lokalne zajednice, vrlo često sarađujući sa lokalnim liderima koje su mogli da potkupe na ovaj ili onaj način, i gde su oni prosto stavljali nekog kolonijalnog namjesnika koji je vodio glavnu reč, do francuskog direktno kolonijalnog modela, gde su se prekomorske teritorije zapravo smatrale delom Francuske i gde je vrlo malo ostalo prostora za lokalnu populaciju da ima bilo kakvu upravljačku ulogu. I tu je belgijski kolonijalni model koji ja uvek volim da naglašavam, iako se o njemu malo zna, to je kolonijalni model čiste eksploatacije bez ikakvog ulaganja i brige o lokalnoj populaciji.
A koji se, Jelena, po vama kolonijalni model isticao po oholosti i surovim metodama kojima su gušili svaku pobunu lokalnog stanovništva u kolonijama?
Ono što smo htjeli ovim projektom da postignemo i ovom publikacijom na prvo mjesto je dakle prestanak tih vrsta kategorizacije. Znači, dobre, ne možemo da vršimo gradaciju između kolonijalizama, jer kao što je Danilo pomenuo, postojali su različiti pristupi, različite metodologije, različiti načini upravljanja, različite filozofije administracije, i svaka od ovih takozvanih kolonijalnih sila je imala svoj pristup, svoj način, svoje razumevanje kako najefikasnije i kako najbolje upravljati i koristiti se drugima, životima drugih i resursima drugih. Ali suština je ista. Suština, znači, svih ovih kolonijalnih projekata, počevši od španskih i portugalskih preko opet ovih drugih, holandskih, britanskih, francuskog, belgijskog, nemačkog i kasnije američkog modela, ono što je zajedničko je ono što je profesor Ndlovu Gačeni, inače profesor iz Zimbabvea, nazvao projektom smrti. Znači, kolonijalizam po sebi je ukratko projekat smrti koji jedino može da se definiše kroz rat, nasilje i ekstraktivizam. I nema tu nikakvog mesta za nekakve ublažavajuće elemente, jer kolonijalizam nije sadržavao i nije bio etički projekat. Znači, nema tu nikakvih elemenata koje možemo da ubacimo u jednačinu, pa da kažemo, evo, i pored smrti toliko i toliko miliona ljudi, ovaj projekat, ovaj posebni model kolonijalizma je rezultirao nečim dobrim za ova nova pokoljenja. Znači, to je nemoguće, to ne postoji. Kolonijalizam ne možemo pravdati, to je isto nešto čime se bavio čitav niz teoretičara, između ostalog Gloria Wecker, surinamsko-holandska antropološkinja koja je radila vrlo detaljna istraživanja o Holandiji u tom kontekstu, koja dakle kaže da ono što moramo da stavimo u ishodište svakog daljeg istraživanja o kolonijalizmu je da nevini kolonijalizam ne postoji. Sve ovo danas što imamo, znači nekakve pokušaje rehabilitacije te ideje, ideje o kolonijalizmu kao etičkom projektu, kao humanitarnom projektu, kao projektu koji je doprineo ukidanju nekakvih štetnih, pogubnih, tradicionalnih praksi. Sve su to delovi, dakle, jedne pojave koja za cilj ima istorijska brisanja, jednu izgradnju tih novih, naprednih nacionalnih identiteta kao humanitarnih, kao civilizacijski nadmoćnih. I iz tog razloga, dakle, ja se ne bih nikako upuštala u prosto deklarisanje određenih vidova kolonijalizma kao više pogubnih, jer bi to značilo da su neki drugi bili manje pogubni, da su bili, tako reći, benevolentni, što sada znamo, naročito kada uđemo malo dublje u slučajeve kao što su nordijske države ili kao što je Holandija, znamo da, evo, na primjer, u slučaju Holandije, taj takozvani manji kolonijalizam ili benevolentni taj civilizacijski projekat je, na primjer, u jednom slučaju doveo do 14.000 smrti stanovništva na jednom ostrvu, samo zato da bi Holandija imala monopol na trgovinu muskatnim oraščićem. Pa, eto, postavimo to prosto na jedan onako ljudski način u tu perspektivu. Da li je muskatni oraščić vredan 14.000 života?
Tako je, da budemo potpuno jasni, svaka kolonijalna sila je počinila stravične zločine. Evo, prosto da navedemo samo neke, da vaši slušalci možda da im podstaknemo neku želju za vlastitim istraživanjem. U slučaju Britanije, to je izuzetno brutalno gušenje takozvane Mau Mau pobune u Keniji od 1952. do 1960. Masakr u Amritsaru u Indiji, bengalska glad koja je odnela skoro 3 miliona ljudi, oko 3 miliona ljudi, kojoj je doprineo svojim odlukama Winston Churchill lično. U slučaju Nemačke, to je genocid na Herero i Nama narodu u današnjoj Namibiji od 1904. do 1907. Ono što je interesantno, taj genocid je poslužio bukvalno kao pokazna vežba za holokaust koji će se u Evropi desiti manje od 40 godina kasnije. Tako da o tome bi nam možda zaista trebalo jedna posebna emisija. Ne postoji kolonijalizam koji nije bio zločinački i nije bio štetan, kao što je Jelena rekla.
A koji su najčešći argumenti u korist moralne dobrobiti kolonijalizma koje slušamo od bivših kolonijalnih sila pa sve do današnjih dana?
Pa obično se spominje takozvani ekonomski napredak, dolazak železnica je obično argument koji najčešće čujemo kada je u pitanju dobrobit koju su kolonizatori doneli u Afriku ili u Indiju. Međutim, moramo znati da su ta kolonijalna infrastruktura je građena samo da bi se olakšala eksploatacija prirodnih resursa i njihov prevoz za Evropu. A što se tiče tih nekih navodno moralnih vrednosti, najčešće se spominje, kao što je Jelena naglasila, tobožnja eliminacija nekakvih štetnih običaja, kao što su u određenim kulturama bili napuštani bebe blizanci, ili se pak spominje argument nacionalnog ujedinjenja. Recimo, imate branioce kolonijalizma koji govore da, recimo, Indija nikad ne bi postala to što jeste da prethodno njena teritorija nije ujedinjena pod okriljem britanske kolonijalne uprave, odnosno istočno-indijske kompanije, što naravno nije tačno.
Neil Ferguson u svom delu Carstvo, kako je Britanija sagradila moderni svet, kolonijalne junake opisuje kao hrabre pustolove koji u ljudima treba da probude simpatije. Da li se na ovakav način Evropa upušta u revizionizam datog perioda?
To je opet nešto što često nazivaju i kompleksom belog spasitelja. Znači, taj beli spasitelj, beli avanturista, beli junak, taj evropljanin je nešto što je light motiv te evropske mitologije o neophodnosti osvajanja drugih svetova, drugih predela, drugih naroda, prosto ustoličenja superiornosti evropske kulture nad drugim kulturama i tradicijama. I to je nešto što je prisutno u svim tim evropskim kolonijalnim tradicijama, znači preko Velike Britanije i Holandije, pa sve i do skandinavskih, to jest nordijskih naroda i njihovih kolonijalnih poduhvata. Znači, svuda su prisutne te ikone tih kolonijalnih heroja, a zanimljivo je da je recimo Norveška imala, to ja mislim da i nije toliko poznato našoj javnosti, imala je, na primjer, jednog takvog heroja, istraživača, avanturistu i kartografa koji je bio zadužen za Balkan, čija je, dakle, misija bila da na isti način na koji su se istraživali Kongo ili predeli Azije ili Pacifika, da na isti takav način istraži Balkan i te primitivne narode, dakle, koji pokušavaju da ostvare nekakvu samostalnost, slobodu i državnost na Balkanu. I taj je oficir, inače, norveške vojske, Henrik Angel, napisao i niz priča o svojim iskustvima na Balkanu, gde, dakle, Balkan se generalno proglašava primitivnima, dok među Crnogorcima pronalazi opet nešto što je takozvani trope, nešto što je svojevrsni light motiv te kolonijalne putopisne literature, ono što se naziva plemeniti divljak. Tako da ne moramo mi ići ni daleko od kuće, a da pronađemo neke od tih primjera za takvu vrstu kolonijalnog tretmana.
Nemoguće je razumeti kolonijalizam bez uloge Rimokatoličke crkve.
Tako je, tako je. Rimokatolička crkva je imala svoju ulogu u kolonijalizmu. Ja nisam od onih koji izričito tvrde da je Rimokatolička crkva inicirala kolonijalizam i da je bila idejni tvorac toga, ali kolonijalizam je bio svakako pozitivna eksternalija za katoličku crkvu, ili kolokvijalno rečeno, dobro je došao katoličkoj crkvi da proširi svoj uticaj i proširi broj vernika. Naravno, pogledajte Latinsku Ameriku, ona je dominantno katolička, gotovo bez izuzetaka, samo neke određene manjine. Šta više, i papa dolazi iz Latinske Amerike i to je definitivno jedan od najreligioznijih regiona u svetu. Nažalost, crkva je učestvovala u tim poduhvatima, pre svega u Kongu, gde je i danas veoma značajan politički igrač. Vrlo često je bila jedini put socijalne mobilnosti na gore za lokalno stanovništvo, jer pogotovo u periodu rano kolonijalizma u okviru crkve je bilo jedino moguće postići kako takvo obrazovanje za lokalnu zajednicu. Ali problematično je to što se katolička crkva u kolonijama nije ponašala hrišćanski, nije propagirala tu hrišćansku ljubav prema bližnjem svom i tu hrišćansku jednakost, zbog toga što su lokalni kolonijalni starosedelački narodi, oni nisu bili tretirani kao ljudi, već su smatrani nedostojnim čoveka. To je taj čuveni engleski termin subhumans ili subhumanity. Dakle, ispod čoveka, ispod čovečanstva. I po meni tu leži najveći teret i najveća mrlja na ulogu katoličke crkve u kolonijalnim pohodima.
Danilo je pomenuo Kongo. Jedna od slika koja se na neki način vezuje za tu surovost je i slika gde je osakaćeni Kongoanac koji žuri u odsečene delove svoje petogodišnje ćerke, koja je ubijena zbog toga što je sakupila premalo kaučuka.
Tako je. Kao što sam već istakao, belgijski kolonijalizam je bio najbrutalniji i on je doneo taj običaj zli da se ljudima odsecaju ruke, iako holivudska industrija pokušava da nam prikaže da je to tekovina građanskih ratova u Liberiji i Sierra Leoneu. To su po prvi put u Afriku doneli Belgijanci i te odsečene ruke su koristili kao dokaze da su racionalno upotrebljavali skupe metke koji su bili municiju, dakle, koja je bila uvezena iz Evrope. Dakle, jedan ispaljen metak, jedna otečena ruka. Naravno, to je vrlo brzo, kao i sve, preraslo u industriju, pa su se ruke sakupljale namjenski, a municija se švercovala i preprodavala od strane vojnika.
Eko. RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Rečeno i prećutano. Svakodnevna analiza društvenih pitanja. Od ponedeljka 6. septembra, radnim danom, od 12.05 samo na Radio Beogradu 2.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Jelena Vičentić i Danilo Babić. Mohtar Libus, istoričar, piše: Holanđani su došli u zemlju ispod duge da trguju začinima, ali pohlepa ih je zaslepila i nisu vidjeli kulturu, dostojanstvo i osjećaj za čast Indonežana. Doneli su uništenje i smrt svemu što im se nađe na putu, kao da su zaposednuti. Što ovaj citat govori o odnosu prema kolonijalnim kulturama?
Kolonizovani narodi, indigene populacije u Južnoj Americi, u Africi, u delovima Azije, jednostavno nisu bile shvaćene kao ljudi. Shvaćeni su bili kao poluljudi ili nedovoljno ljudi, kao nedovršeni ljudi. I da iz tog razloga ne samo katolička crkva, već generalno to nalazimo i u tekstovima protestantskih sveštenika iz Skandinavije i iz drugih delova zapadne Evrope, dakle, potpuno pravdaju i čak podstiču kolonijalni poduhvat. Jer, dakle, od samog početka, znači od 17. veka, kada projekat kolonijalizma postaje mašinerija za razvoj evropskog kapitalizma i od trenutka kada počinje krađa, kidnapovanje, otmica i prevoženje ljudskih bića na kontinent Južne Amerike radi prisilnog rada i bogaćenja. Znači, od tog trenutka već ulaze u upotrebu ti mehanizmi pravdanja i kreiranja drugosti, prosto stvaranja, uobličavanja u teoriji i praksi drugosti, različitosti tih ljudi, kako bi se jednostavno opravdao njihov tretman. I tu je zato neophodno reći, opet vezano za ovo pominjanje sa početka razgovora, današnje krize koje postoji u zapadnom svetu, krize izazvane pobunama i protestima različitih grupacija stanovništva zbog diskriminacije, rasne diskriminacije i dalje kolonizovanih sistema obrazovanja. Dakle, ti problemi današnjice, problem rasizma, nije problem koji je došao u zapadnu Evropu ili Severnu Ameriku nekakvim iznenadnim dolaskom, neočekivanim dolaskom imigranata iz različitih delova sveta. Znači, taj dolazak nije nastupio na takav način, ne govori se o tome, rasizam se nije pojavio kao reakcija Evropljana na nekakve nove ljude koji vrše invaziju na njihove živote u njihovoj idiličnoj uljuljkanoj Evropi ili, dakle, Severnoj Americi. Govorimo o pojavi koja je, dakle, prethodila svemu tome. Rasizam je kreiran u kolonijama za potrebe kolonijalne mašinerije i, dakle, bogaćenja istih tih država, i kao takav je prenet kao već gotov proizvod, prenet u matice, prenet, znači, u Zapadnu Evropu, Severnu Ameriku. U Severnoj Americi je, dakle, kroz ropstvo bio prisutan jako dugo da bi bio očuvan u istoj toj formi, nego nema promene, nema nekakvog istorijskog prekida. Ne možemo da govorimo o starom rasizmu i novom rasizmu. Govorimo o kontinuitetu. I to je ono što u suštini, eto, danas treba da se menja.
I to o kontinuitetu koji traje sve do ovog poslednjeg vrlo poznatog medijski prisutnog slučaja u kraljevskoj porodici.
Apsolutno, pa to je deo iste te priče. Iste te priče. Svoditi isto tu priču na Meghan Markle je nekako izlišno, zato što je, dakle, to problem koji je prisutan, nije nestajao, nije se gubio, nije se rasizam pojavio u Velikoj Britaniji nakon povećane imigracije u nekom vremenskom razdoblju. Rasizam je kontinuirano prisutan i koriste ga i populistički nastrojeni političari, koriste ga, znači, različiti akteri u društvu za opet različite potrebe društvene manipulacije, i Meghan Markle je samo jedan veoma vidljiv primer. Veoma vidljiv primer.
Da li je, gospodine Danilo?
Da, samo sam hteo da dodam na povodom tog kontinuiranog procesa. Meghan Markle je, Jelena je navela jedan mikro primjer tog kontinuiranog rasizma. Evo ja ću da se nadovežem i da navedem makro primjer. Dakle, Zapad je uvek kreirao drugosti, druge sa kojima bi se poredio i automatski, s obzirom da oni kreiraju kriterijume za merenje, dokazivao svoju superiornost. Tako se taj mehanizam zadržao i do današnjih dana, pa su recimo 90-ih ti drugi bili recimo Iračani ili Srbi, sada su ponovo drugi su Rusi ili Kinezi, koji opet predstavljaju nešto mračno, nešto što nadolazi da sruši civilizaciju i protiv čega se treba boriti. Tako da to je, ima vrlo duboke korene i to nije nastalo od juče.
A da li možemo, Danilo, govoriti o tome da je kolonijalizam danas sve suptilniji, ali i sve efikasniji?
Svakako. Spominjali smo te autore koji pišu u tom kolonijalnom diskursu Josepha Conrada i Rajnarda Kiplinga. Problem je što ta nostalgija reafirmiše kolonijalizam i samim tim dovodi do toga da se ponovo primenjuju rešenja koja su bila primjenjivana za vreme kolonijalizma. Tako recimo Erik Prince, velikan privatne vojne industrije, otvoreno poziva na rešenje bezbednosnih pitanja u Afganistanu koristeći praksu istočnoindijske kompanije. A što se tiče suptilnosti, da, ona je svakako prisutna i svakako je prisutna i u Srbiji i u svim zemljama istočne Evrope i Balkana. Samo pogledajte one naslove, ovo se dešava samo u Srbiji, ovo je moguće samo kod nas. Nije to karakteristično samo za Srbiju, već za celu istočnu Evropu. Treba da budemo kao Nemci, kao Amerikanci, kao Britanci. To su sve nukleusi neokolonijalnih tendencija, suptilnih neokolonijalnih tendencija. Zapravo ta težnja ka univerzalizaciji je zapravo jedan vid neokolonijalizma. Počevši od toga da danas muzika uvek liči jedna na drugu, bez obzira da li je slušate u Britaniji, Srbiji, Indoneziji ili Koreji, taj čuveni K-pop koji je sada planetarno popularan. To je recimo jedan od vidova suptilnog neokolonijalizma.
Koji su to još vidovi ovog suptilnog neokolonijalizma, Jelena?
Ja bih se opet vratila na onu tezu o kontinuitetima. Ja ne pravim razliku i ne volim da pravim ta razgraničenja između kolonijalizma, postkolonijalizma, neokolonijalizma ili bilo koja druga slična razgraničenja, jer govorimo o jednoj pojavi koja, dakle, ima svoj vekovni kontinuitet i ima svoje manifestacije koje su manje više stalne i ponavljaju se. Znači, dok god živimo u poretku ovakvom kakav je, u poretku koji reprodukuje ove iste vrste nejednakosti, iste odnose moći, i tu je vredi pomenuti recimo koncept kolonijalnosti. Znači, ne govorimo o isključivom političkom projektu ili fenomenu upravljanja kakav je kolonijalizam ili neokolonijalizam, već kolonijalnost kao fenomen koji podrazumeva nekakve produžene efekte na svim mogućim poljima, znači od neke psihološke unutrašnje sfere svakoga od nas do, dakle, neke socijalne, kulturne i svih ostalih sfera života, gde se, dakle, ti efekti kolonijalizma, efekti prosto postojanja jednog poretka gde postoji hijerarhija znanja, gde postoji hijerarhija, rasna hijerarhija, rodna hijerarhija, niz različitih hijerarhija, i prosto, kao što je Danilo pomenuo, te tendencije da se shvati evropska misao, evropske vrednosti kao univerzalne i kao nešto što neminovno treba, dakle, da osvoji svet. To je onaj problem sa kojim se svi mi u bilo kom delu sveta, sa kojim se, dakle, svi mi suočavamo na ovaj ili onaj način.
A čitamo li nešto u ovome što se dešava sada sa ovom pandemijom i na celu tu priču koja to prati?
Pa problem evo sada ove pandemije i problem distribucije vakcina, samo kao i svaka druga kriza u suštini, znači sve ove probleme koje smo pomenuli čini očiglednim. I već recimo nedeljama gledam prijatelje iz Afrike kako postavljaju na društvene mreže informacije o tome koliko je ljudi u njihovim državama primilo vakcine. I na neki način oni se sa time šale, ali to je sve samo ne smešno. Zaista nije smešno kada jedna država ili opet Unija država blokira određeni kontingent vakcina koji se, dakle, broji milionima, dok druga država negde na afričkom kontinentu sve ukupno dobije 20 doza.
Covid pasoši, Danilo?
To isto pokazuje jednu segregaciju unutar Evrope na njen zapadni i istočni deo, a pogotovo i na ostatak sveta, jer videli smo da Evropska unija priznaje samo određene zapadne vakcine, koji su dobrom delu populacije ili nedostupni ili ekstremno skupi. Da li je to možda neki suptilan način da se opravda i zataška kraj globalističkog projekta gde će moći slobodno da se putuje? Ja to ne znam, to će pokazati vreme, ali ti COVID pasoši mogu da posluže da prosto ukinu tu veoma do sada cenjenu mobilnost za sve druge koji nisu deo zapadne Evrope.
Da tako i završimo. Želimo zaista uspeha s obzirom na ovo što sada smo imali prilike da čujemo od vas. Tek ćemo o vama slušati. Hvala vam još jednom, gospodine Babiću, što ste bili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala vama na pozivu.
Hvala vam, Jelena, zaista mi je bilo zadovoljstvo.
Hvala vama.
Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know every day, every night, like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
Maybe it's better, but I can't forget the time. Maybe I know that, maybe it's better, maybe it's nothing.